الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تيرا درس أورفيس اي فوتسالكنين رسالة في حصول الفقه او اي بيكلن تي نو سوبلين تي تي هانو تكامي مذهبية او انتي مذهبية og hvor det er mere relevant at tage noget lignende efter en usul fiqh serie end at tage det selvstændigt, hvor jeg regner med ikke med, at nogen kommer til at forstå noget som helst. Men i sådan et kontekst, det bliver inshallah forståeligt, da grundlæggende står klart. Mizan, vægten, hvor man kan veje tingene retfærdigt med og kunne se, hvad er sandt, hvad er falsk, hvad er rigtigt, hvad er forkert, blive lærer inshallah, når der spørger hjælp og vejvisning og vejledning, og derfor det bliver mere relevant at tage disse ting. Og lige nu vi har noget frem med spændt hjælp til at snakke om Sheikh al-Albani manhaj i fiqh. Hvordan Sheikh antakler fiqh, sagde jeg. Hvordan Sheikh snakker om fiqh. Og hvad er hans grundlæggende i det? Og disse grundlæggende, de vender tilbage til usul fiqh-principper og mustalah al-hadith-principper, og hvor Sheikh har en del, et par stykker, forkerte holdninger, både i usul fiqh og i mustalah al-hadith, som modsiger al-mutaqaddimin, de største imamer og eksperter fra al-mutaqaddimin. Når man siger mutaqaddimin, så mener man de fleste, de mest kendte, de mest eksperter i den område, inden diskuterer om deres, hvor meget deres udtalelser og bedømmelser værd. De er værdisat hos al ulema. Og hvis man vil gerne høre navne, dem som har spillet største rolle i det her, det starter fra Shu'be ibn al-Hajjaj, bagefter hans to højeste og bedste elever, Abdurrahman, Yahya ibn Sa'id al-Qattan og Abdurrahman al-Mahdi, bagefter deres allerstørste elever, Ali ibn al-Madini og Yahya ibn Ma'in og Ahmed ibn Hanbal, og ved siden af Abu Hatim al-Razi og Abu Zur'a al-Razi, bagefter deres allerstørste elever, Abu Dawud og al-Bukhari, og så kommer bagefter al-Bukhari, så bagefter kommer Tirmidhi og al-Nasai, og så kommer Dharqutni og Ad-Dharqutni. Det er dem, der har største betydning. Det er ikke det eneste, der er andre ved siden af, men det er dem, der vægter mest. Og vi har nævnt, at en del af de store muhadithin har indrømt, at der er forskel mellem mutaqaddimins vegne og mutaakhirins vegne i manhaj al-hadith. Og når man siger mutaakhirin, det vil sige jumhur, største del af den. Når man siger mutaakhirin, det er jumhur, største del af den. Og dem, der har indrømmet på, at der er forskel sådan generelt, al-Ala'i, Ibn Rajab, Ibn Hajar og Ibn Allam al-Yamani. Desværre, Sheikh al-Albani, han benægter det her engang for alt, og han betragter det som noget bid'ah. Og allerede der, det viser, at der er noget forkert. Den anden ting, som jeg har nævnt, man skal være opmærksom på, at al-mutaakhirun, selvom en del teoretiske principper. De fleste af dem har modsagt al-mutaqaddimin principper. Man kan både sige det, hvor nogle af mutaqaddimin, de har nævnt det som et teori. De har nævnt princippet. Og man kan også se det i deres praktiske side. I ilalbøger og lignende. Og man kan også se det, hvis man tager mutaakhirins princip, så vil det medføre til, at det modsiger solklart. Ikke en eller to hadith, men rigtig mange hadith i nogle kilder, ligesom Sahih Bukhari og Sahih Muslim. Forskellen mellem mutaakhirin og mutaqaddimin og mutaakhirin, lige så snart de kan se, at deres princip medfører til et resultat, som i tashih eller ta'lim, som modsiger al-mutaqaddimin, her de bremser. De viser respekt. De siger, de må vide mere, end vi gør. Desværre, Sheikh al-Albani, han bremser ikke. Han går bare videre. Og han er ligeglad, hvad med det, han modsiger. Og han siger selv, jeg laver ikke taqlid til nu. Og allerede der, det er i sig selv også klart fejltagelse. Og jeg har nævnt, at mening, at formålet bag, hvad der tager Sheikh al-Albani, det er fordi, den har haft det ene af grundene til det kaos, der opstår i fiqh i islamiske verden. Og meningen med det, det er at værdisætte Sheikh al-Albani, som han fortjener. Som en ummen mu'minin Aisha, hun siger, anzilu nasa manazilahum. Den her, den står som hadith marfu', men det stærkeste, det er, at den er mawquf, som en del ulema har nævnt, så som Daraqutni og andre. Så i virkeligheden, den er mawquf. Det er en udtalelse, der hører til ummen mu'minin Aisha, ikke profet Muhammad s.a.w., hvor hun siger, anzilu nasa manazilahum. Nedstil menneskerne til den status, de fortjener. Hun har nævnt det i hvilken kontekst. Der kom en forbi en fattig kvinde med hendes pige. De ser meget fattige ud, og de har spurgt om noget mad. Så hun har givet dem nogle dadler. Og så gik der et stykke til søndagen, så kommer der en mand. Fin påklædning, rød og hest. Og han har spurgt os om mad. Så han blev inviteret med ordentlig mad. Altså det, hun i stand til at kunne levere. Så Ummul Mu'minin Aisha tjener, hun har spurgt hende, ligesom, hvorfor har du behandlet den anderledes? Så sagde hun, anzilu nasa manazila. Nedstil menneskerne til den status, de fortjener. Fordi sæt dem, som de fortjener. Og den her princip, den blev taget af ulema, ikke kun inden for den kontekst, som der, hvor Mu'minin Aisha har brugt det, men også i alle andre kontekster. Og meningen med det her, og anzilu nasa manazilahum, det er at sætte Sheikh al-Albani i den stilling, han fortjener. Og det er inden for ilm al-hadith. Herover største del af ulema, både ahle sunnah og mubtadi'a, som var uenige med ham i rigtig mange emner, de har rost ham, og de har sagt, at han er en af store ulema inden for den område, han er meget viden. Men, og så er der, tværtimod, når det gælder fiqh, så er der en diskussion omkring det. Og det er kommet til, at de ting, vi har taget indtil videre, de viser, at Sheikh al-Albani, han er ikke en fiqh. Det er den stærkeste ham. Der er nogle shuyukh og ulema, der har nævnt det. Ligesom Sheikh Salah al-Haydad. Og disse ting bekræfter det. I hvert fald, hvis Sheikh al-Haydan tog fejl, og de andre shuyukh, der havde ret, ligesom Sheikh ibn Baz eller al-Uthaymeen, alligevel, de udtalelser, vi har taget, vi kunne bare se, at Sheikh, han er ikke ekspert i faqih, ligesom han er ekspert i hadith. Og at når man siger, at Sheikh er en stor alim i hadith, så er han en stor alim, ligesom alle andre muhadithin. Hans studenter, som følger ham blind, og hans fanatiker, det svarer, de diskuterer, De har ikke noget imod at afvise hvilken som helst udtalelse til en alim. Lige om til Imam Ahmed eller Bukhari, eller om det er al-Hafiz al-Iraqi og Ibn Hajar al-Asqalani. De er totalt ligeglade. Men lige så snart man kommer til Sheikh al-Albani, som om han er fejlfri. Og det eksisterer stadigvæk hos andre, som ikke hans fanatiker. De tror, når Sheikh siger noget, så skal det være 100% rigtigt. Nej, det er det ikke. Selvfølgelig, du er som en uvidende, som ikke kender intet, så skal du, og det eneste du kender, det er, hvad Sheikh al-Albani siger omkring det, så skal du tage det med accept. Han er jo en alim. Det er okay at lave en uvidende, lave taqlid til ham, ligesom han kan lave taqlid til andre. Men du skal ikke regne med, at hans udtalelse, den er bindende til alle. Amen. Så formålet bag ved den her, det er ikke at nedgøre Sheikh al-Albani, a'udhu billah, men det er for at værdisætte ham og lægge ham i den trin og status, som han fortjener, rahimahullah. Ikke mere, heller ikke mindre. Der var lige nogle vigtige udtalelser, som jeg har desværre glemt, at en af dem har jeg glemt at tage den med. Og en af dem, jeg har pludselig lært at kende undervejs. Jeg vil meget gerne læse den igen. Og så vil jeg først nævne det rigtige kontekst til det. Blandt de ting, vi har nævnt, at Sheikh al-Albani, når han bedømmer en hadith sahih, han tager desværre ikke hensyn til fire punkter. To af dem har noget at gøre med fiqh, to af dem har noget at gøre med sina al-hadith, mustalah al-hadith, ulum al-hadith. Ijma', han tager ikke hensyn til, om den hadith, du har kaldt for sahih, om det modsiger ijma' eller ej. Han tager heller ikke hensyn til, om den hadith alayhi al-amal eller ej, som Imam al-Tirmidhi plejer tit at sige. Det er med hensyn til usul fiqh, med hensyn til hadith, han tager ikke hensyn til, om den hadith, hvis den kommer ud fra al-Madina, om det modsiger fiqh af alle ulema i Madina eller ej. Amen. Så er det også en tegn, at hadith fejler, dens isnad fejler noget. Og heller ikke, hvis selve Ravi, en af dem, som nævner hadith videre, hvis han er kendt som imam i fiqh, han tager heller ikke hensyn til, om den modsiger hans madhab eller ej. Amen. Kan I huske de her fire ting?
Ja.
Så har vi den sidste, hvis en af Ravi, en af Ruat, han er en faqih ved siden af, han tager ikke hensyn til, om det der modsiger, hans riwaya modsiger hans madhab eller ej. Og vi har nævnt flere gange, at mange ulema betragter en hadith munkar, ikke andet end fordi det modsiger hans madhab. Det gælder sahaba, tabi'in og tabi'in osv. Men fordi der er sket en episode, og den er noteret ned, hvor en af ulema har glemt en hadith, og bagefter en af hans elever, han har reciteret over for ham, og han siger, jeg har totalt glemt det. Og så begyndte ham der, sheikh, nævne hadith, hvor han siger, jeg har hørt fra min elev, at han har hørt fra mig. På grund af lige den her episode, som er sket en enkelt gang, pludselig sheikh al-Albani har taget det som et hovedprincip. Hvor hver gang en sheikh, hans elever, de reciterer fra hans side en riwaya, så modsiger hans madhab. Ulemaer normalt, de siger hvad? Hans elever, de tog fejl, eller nogen af dem, som kom senere hen i kæden, de tog fejl. Men Sheikh al-Albani, han begyndte at bruge det her hele tiden som et princip, som, hvor han siger, hvad? Jamen, det må være, han har glemt sin riwaya. Det lignende duer ikke som et permanent princip hele vejen. Og det er slet ikke kendt hos de store ulemaer. Det er noget, de bruger en gang imellem, men ikke sådan på en permanent måde. Og jeg har nævnt, læst igennem en del udtalelser fra Salaf, så som Imam Shafi'i, det er, hvor han siger, at jema'at akhtar min al-khabar al-mufrat. Det er, hvor min al-mubarak, han siger, at jema'at nasi ala shi'en awthaqu fi nafsi min Sufyan, an Mansur, an Ibrahim, an Alqam, an ibn Mas'ud. Og så vil jeg tage også med to andre udtalelser. Den første, den hører til Imam Malik, hvor han siger, hadithun ja'aka an al-nabiyyi lam yablughka anna ahadan min ashabihi fa'alahu fada'ahu. Hadithen er kommet frem til dig fra profetens side. Du har aldrig nogensinde hørt, en af sahaba har praktiseret det, så forlad den. Hvordan man forlader profetens udtalelse? Hallo, de forlader ikke profetens udtalelse. Men de betragter det som en tegn, der tyder på, at så er det umuligt, at profeten har sagt det. Og hvis han har sagt det, så må det være mansur. Amen. Imam Waqi' ibn al-Jarrah, en af de største shuyukh for Imam Shafi'i, det er ham digten, hvor han siger, سألت وكيع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي يا شافعي إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Det er ham. Han siger, حديث تداوله الفقهاء خير. En hadith, som går rundt blandt fuqahاء, er bedst. Som i andre ord, hans implicit hans udtalelse. Hvis hadith enen af fuqaha, den har rundet rundt hos enen faqih, så er det ikke noget godt. Så er det en tegn på, at den hadith, den er munkar. Ikke kun svag, munkar. Og så vil jeg tage to udtalelser til Imam Shafi, som jeg har glemt at tage med. Man kan både tage den frem i den her kontekst, og man kan også tage den frem i den kontekst, hvor der blev nævnt, at en af forskellene mellem manhaj mutaqaddimin og manhaj mutaakhirin, hvor blandt andet Sheikh al-Albani er faldt i, og han tager ikke hensyn til, i de fleste tilfælde, hvem modsiger hans holdning af ulama i tasrih og ta'lil, som han har at gøre med at kritisere selve metten. Og kritikken til metten, der er desværre nogle overdriver i det, og det er mubtadi'a. Dem, som overdriver i de intellektuelle forståelser. Ligesom Mu'tazila før i tiden og modernister i nuværende tidspunkt. Hvor de afviser blandt andet nogle af hadith, som står i Bukhari og Muslim, fordi de kan bare ikke forstå det. Og så er der nogen, der underdriver, at de benægter, at der findes overhovedet noget lignende. Ligesom en af de shuyukh, som Sheikh al-Albani blev meget påvirket af. Altså, Sheikh al-Albani, at grund at han tog vejen til at bruge hele hans liv og tid til at tjene profetens sunnah, det var lige på grund af en artikel, han læste til den her sheikh, Muhammad Rashid Rida, rahimahullah. Han er kendt som han er den største Muhammad Abdu elever. Men bagefter, alhamdulillah, han har skiftet fra modernisme retning til salafi retning. Sunni retning. Men der var stadigvæk nogen rester tilbage. Og det var ham, der har ejet den magasin Majillat al-Manar, som den var mest internationale islamiske verden. Rahimallah. Han har skrevet en artikel omkring hadith, hvor blandt de ting, han har nævnt, hvor han sagde, at muhadithin, altså han benægter, at ulema i hadith kritiserer metten. Altså, de kalder hadith for da'if eller munkar på basis af hvad? På basis af deres kritik til metten. Og når man siger metten, hallo, det er ikke profetens udtalelse. De kritiserer det, fordi de mener, at den kan umuligt komme fra profetens side. Er I med? Så deres vegne, den er slet ikke ligesom Mu'tazila og modernister. For eksempel, giv eksempel, som hører til Imam Bukhari. Der er en hadith, hvor der står, det er svært, Sheikh al-Albani, han har kaldt det for Hassan, eller sahih, hvor der står, Ummati ummatun marhuma, leysa alaiha athabun yawm al-qiyam. Min nation en nation, der blev behandlet med barmhjertighed. De får inden leisa alaiha adabun. Adabun til nakira. Nakira i en afkræftelseskontekst. Det betyder, de har inden straf i den næste liv. Imam Shafi'i, imam måske al-Bukhari, han har betragtet den i hadith for ma'lul, munkar. Hvorfor? Han sagde, den modsiger af hadith af Shafi'i. Godt sagt. Hadith af Shafi'i, det er mutawater. Og der er mange af de store synder, det bliver tilgivet, og så er der også rigtig mange, de bliver straffet. Og hvor nogle får forbind, og nogle de får ikke forbind. Er I med? Og imam Bukhari, han kan ikke se, at den her hadith, den kan fortolkes på en eller anden måde, altså da'wil, på den måde, den passer. Så han har betragtet det som hvad? Den er meget vejf, den er munker. Er I med? Den kan ikke være rigtig. Har jeg forstået det? Det er noget lignende. Ikke det der, fordi for eksempel, det er hadith af Dhubab, den er kendt. I kender det godt, hvad jeg snakker om. Hadith af Dhubab. Altså hvis en flue falder i vandet. Ja. Eller hadith, hvor jyder har sihr. Der er lavet trolddom til profeten Muhammad sallam. Og den har haft effekt over hans noget af hans sind, altså hans hukommelse og hvad det han laver, ikke hans hjerte. Og noget af den stil, hvor modernister siger hvad? Nej, det kan ikke passe. Og lignende argument, som giver ikke noget mening. Og hvor man kan sige, at deres udgangspunkt, det er slet ikke Qur'an og Sunna. Og salaf udtalelser, det er ikke andet end ilm al-kalam og filosofi og de vestlige filosofier, jeg ved ikke hvad. Og Sheikh Mohammed Rashid Rida, han benægter noget lignende overhovedet eksisterer. Og så er der mulighed, at den har haft et eller andet effekt hos Sheikh al-Albani. Fordi Sheikh al-Albani, han går slet ikke så meget op i den område. Næsten ikke. Jeg siger næsten ikke, fordi der er virkelig få undtagelser. Hør efter, hvad Imam Shafi'i siger. Så hans udtalelse, det kan være i begge kontekster. Hør efter, hvad Imam Shafi'i siger. Herover, naqd al-matn, det er fra en sunni synsvinkel. Amen. Det er fra en sunni synsvinkel. Som eksempel, som jeg allerede har haft det, hvor en hadith, den kommer ud fra Al-Madina, og inden fra Al-Madina har den her madhab, ikke et eneste af den. Amen. Imam Shafi'i udtalte sig, det er noget af den her stil. Og det viser, at den måde, vores tidlige ulema takler hadith på, det er ikke en, som jeg har kaldt det mellem parentes, matematisk måde. Og som Ibn al-Qayyim har kaldt det i hans bog, Al-Furusiyya, tariqat al-zahiriyya. Zahiriyya, når man siger zahiriyya normalt, de har deres måde, hvorhen i fiqh. Ibn al-Qayyim, han sammenligner den her metode, også i hadith. Som er nærmest matematisk måde. Er han fiqh? Ja. Er han fiqh? Ja. Er han fiqh? Ja. Har han hørt fra den ene? Ja. Har han hørt fra den anden? Ja. Hadith er sahih. Hør efter, hvad Imam Shafi'i siger. Han siger, لو صح الإسناد من حديث العراق غاية ما يكون الصحة. Han siger, hvis kæden af hadith, den er sahih, og den er sahih i top. Ikke kun sahih, nej, den er sahih i top. Ligesom Ibrahim, an Mansur, an Alqama, an Ibn Mas'ud. Thumma lam ajid lahu aslan indana. Og bagefter, jeg har fundet en fundament, en baggrund til det hos os. Hvad mener han hos os? Han mener Hijaz. Hvad præcis, hvad er Hijaz? Mekka og Medina. Ala ayy wajh kan. Lima på hvilken måde det er. Hvordan skal det fortolkes? Det vil sige, ingen har den holdning i fiqh. Hverken Mekka, heller ikke Medina. Ikke et eneste sahabi, ikke et eneste tabi'i, heller ikke noget, der hentyder til det på en eller anden måde. Intet baggrund, hverken direkte, heller ikke indirekte. Så siger han, لم أكن لأعنى بذلك الحديث على أي صحة كان. Så vil jeg ikke tage hensyn til det overhovedet. Lige meget hvor rigtigt den skede siger. Amen. Så deres måde, det var slet ikke noget matematisk. Deres måde, det kræver ikke kun kendskab til profetens hadith og ikke andet. Nej, det kræver også kendskab til sahabas udtalelse, tabi'in udtalelse, at være tabi'in udtalelse. Og hvor disse sahaba har vokset op hen og spredt deres viden, var det i Mekka, var det i Medina, var det i Kufa, og så videre. Og den her, det var i Adab Shafi'i wa Manaqibihi, som hører til hvem? Til Ibn Abi Hatim al-Razi. Hvem er Ibn Abi Hatim al-Razi? Det er ham, der har samlet viden af hans far, og hans ind fra familien, tror jeg. I hvert fald hans fars bedst kammerat, Abu Zur al-Razi. Og disse to, de sætter ved siden af Ibn al-Madini og Ibn Ma'in og Ahmed. Og alle disse fem er shuyukh til Bukhari. Og Ibn Abi Hatim, det var ham, der har skrevet ned alle deres viden. Det var ham, der har skrevet alle deres viden. De har Ta'dil al-Jarh, som en af allerstørste kilder, og han har også Ilal-bog, og Marasil-bog, som dækker de alle tre hovedviden i Mustalah al-Hadith. Og hans bøger, de er en af hovedkilder. Så det er ham selv, der har, fordi en af hans bøger, det var Adab al-Shafi'i wa Manaqibihi. Den er fyldt af Imam Shafi'i, udsat sig i alt muligt, blandt andet, hvor han har beskrevet hans biografi, hans viden og så videre. Og Imam Shafi'i, han siger også, إِذَا جَاوَزَ الْحَدِيثُ الْحَرَمَيْنِ فَقَدْ ضَعُفَ نُخَعُهُ. Hvis hadith kom udenom al-Haramayn, Mekka og Medina, den snukha', hvad er den snukha'? Rygsøjler. Det hvide, der er ind i rygsøjler. Kender I den?
Mav.
Så har den mistet dens mav, siger han. Den har mistet dens mav. Og ulema, ligesom Sheikh Abbas Strefi, han siger, de skelner mellem om, altså det som Shafi har nævnt, om det drejer om dua, eller om det drejer om noget mustahab, eller om det drejer om de obligatoriske og søjle og halal og haram. Er I med? Han siger, der kan accepteres noget lignende. En hadith, der kommer ud fra Irak, har en baggrund, når det gælder hvad? Noget lignende, ligesom adfærd, manerer, dua, og lignende ting. Men når det gælder det der halal, haram og obligatorisk og søjler, nej, så gælder Imam Shafi udtalelser. Og det viser hvad? At for at nå den trin, som vores tidligere imam har nået frem, det kræver, at man skal bare være ekspert. Det er derfor, de bruger deres liv til det. Mindst 10 år, det er det, med, hvor man giver sin fuldtid, og nogle af dem mere end det. Ja. Nu går vi videre. Indtil videre. Ja, vi går videre. Jeg behøver ikke at repetere de hovedpunkter, som vi har talt sidste gang. Men vi er stadig, det drejer stadigvæk om sunna. Vi har nævnt, at vi vil tage sunna i jima' og så dalalat al-alfaz. Og vi er stadigvæk de punkter, hvor sheikh, han har et forkert princip, enten angående usul fiqh eller angående mustalah al-hadith, inden for sunnah, beviset sunnah. Det næste, det er, hvordan sheikh al-Albani, han behandler hadith daif. Hvordan sheikh al-Albani, han har behandlet hadith daif. Og sheikh al-Albani, han har tre principper angående al-hadith daif. Tre principper, som modsiger, hvordan al-mutaqaddimin behandler hadith daif. Og desværre, det er disse tre principper, som er mest spredt. Blandt andet hos dem, som ikke engang kender, hvor meget værdien af Sheikh al-Albani, og hvor meget han har gjort til sunnah, og til tjeneste sunnah. Rahimallah. Selve dem, de har også påvirket af det. Og lige så snart man prøver at forklare dem noget andet, de har det virkelig svært med at forstå det. Den første princip, Sheikh al-Albani, lige så snart han begynder med en hadith, da'if, han regner automatisk med, at den bedømmelse, som denne hadith tyder på, den kan ikke være rigtigt. Jeg kommer til at forklare. Det er nummer et. Hos ham, hadith da'if, er lige med, bedømmelsen er forkert. Andet princip, han betragter både hadith daif og al-mawdu', begge to er grund til spredning af bid'ah. Og derfor, han har skrevet silsilat al-hadith daifa wal-mawdu'. Han har nævnt i introduktionen, at begge disse to hadith har været skyld til, at bid'ah har spredt sig.
Mawdu' er det fabrikeret?
Ja. Den tredje hadith, den tredje princip, undskyld, Sheikh han siger, hadith da'if må ikke bruges som et bevis i fada'il al-a'mal. Man må ikke bruge det som et bevis, den er ikke hujja, la yuhtajju bihi fi fada'il al-a'mal. Fada'il al-a'mal betyder wa'ad wa wa'id, belønning og straffe til noget, man laver, eller noget godt, man laver, enten belønning i det nuværende liv eller det næste liv, eller straffe til noget man forkert, man laver, enten i det nuværende liv eller det næste liv. Hvor Sheikh al-Albani siger, at hadith da'if må heller ikke bruges i noget lignende. Nu kommer vi frem til at snakke om, nævne, hvordan disse tre principper modsiger, hvordan salaf var i forhold til enhver af disse principper. Så tager vi den første princip. Sheikh al-Albani, han mener, når hadith daif, den bedømmelse, der resulterer fra den her hadith, den kan ikke være rigtig. Amen. Den her forbindelse, den er helt forkert. Ikke kun forkert, jamen stor forkert. Stor fejl. Hvordan? Hvorfor? Fordi Koran og Sunna er ikke de eneste beviser. Er I med? Ijma' er en af beviser. Men desværre hos Sheikh al-Albani, han har helt anden forståelse af ijma'. Qiyas er en af beviser. Og når man kigger på Sheikh al-Albani, han indrømmer med qiyas, men hvor meget han bruger det, næsten ikke. Qawl al-Sahabi, desværre Sheikh al-Albani, han kom med en mærkelig holdning. Det er hverken det ene eller det andet, men det ender nærmest med, at qawl al-sahabi laysa bihujja. Amen. Og så er der andre beviser. Og Sheikh al-Albani, desværre, han tager ikke så meget til disse. Han holder sig nærmest kun til Quran og sunnah. Rent teoretisk, han siger ijma', han siger qiyas. Men på det praktiske plan, der er næsten ikke noget. Og derfor nogle gange hadith er da'if, det er rigtigt, den er da'if, men dens betydning, den er meget kendt hos sahaba, hos tabi'in, hos ulama, Nogle gange der er ijma omkring det. Og derfor ulema, de bruger den her metode, hvor selvom hadith er daif, selvom hadith nogle gange den er munker, alligevel de har ikke noget imod at hvad? Forkorte det hele og nævne bare hadith. Fordi den er populær. Og fordi dens indholdning modsiger ikke sharia. For eksempel, to eksempler, to meget berømte eksempler. Hadith inna Allah tajawaz an ummati al khata wa nisyan wa mastukru alayh. Så min hadith marfu' Imam Ahmad og andre han har nævnt det er mutan munkar. Med hensyn til hvad? Med hensyn til isnad. Amen. Men indholdet Ali ibn Abi Talib har sagt det. Fuqaha de indrømmer det. Men de nævner hele tiden, de adskiller mellem hvad? Allahs rettigheder og menneskenes rettigheder. Amen. Alligevel, de bruger det tit som et bevis. Blandt andet, de ulema, der siger, at den er munk. Inna Allah tajawaz an ummati al-khata' wa nisyan wa istukru alayh. Allah han tager ikke hensyn til, hvis en af mine nationer laver en fejltagelse på grund af fejl, altså ubevidsthed. Nisyan, glemsomhed og tvang. Den anden hadith, الصلح خير ما لم يحل حلالا ويحرم حراما. Også de har nævnt, den er munk. Og de har kritiseret rigtig meget imam al-Tirmidhi, da han har nævnt, at den er sahih. Alligevel, de bruger det hele tiden. Fordi den kom fra Umar ibn al-Khattab side. Og fordi der er tekster og andre hadith, der tyder på det. Men de andre beviser, de tyder ikke så klart og tydeligt på det. Det er ligesom, den her hadith, selvom den er munker, men dens sætning, den er flot, den pakker det hele på en meget flot, kort sætning. Og derfor, de har intet imod at bruge det. Så der er ikke noget, der siger, at hadith daif betyder automatisk, at den bedømmelse, der kommer ud af det, den passer ikke. Amen. Udover det, følgende punkter modsiger det. Den første. Der er mange hadith daif. Imam al-Tirmidhi, han nævner, at den er daif. Hvordan, når han siger hadithun gharib. Alligevel, han afslutter med at sige, wa alayhi al-amal. Og hvor han siger, alle ulema, de tager hensyn til det på den praktiske plan. Eller de tager hensyn til dens indhold på den praktiske plan. Har I forstået det? Mm. Så det modsiger den princip, som Sheikh al-Albani har. Den anden, al-hadith al-mursal. I kender mursal. Mursal. Ja. Først og fremmest, når de snakker specifikt om de store tabi'in. Ikke hvilke som helst tabi'i, nej, de snakker specifikt herover i den her punkt, jeg kommer til at nævne, specifikt om, når det er mursals store tabi'i. Det vil sige, ham, der har mødt rigtig mange sahaba, ikke bare en eller to sahaba. Når en stor tabi'i reciterer en mursal hadith, hvor han siger lige ud, qala Rasulullah s.a.w., er I klar over, at den er bevis hos jumhur al-fuqaha. Største del af første fuqaha-generationer, de betragter det som et bevis. Den her holdning, den er så spredt, at Abu Dawud, Sijistani, ham der har skrevet sunnah, og Ibn Jarir Tabari, imam al-Mufassirin, begge to har påstået, at der er ijma omkring den her sag, at mursal er et bevis. Men det er ikke den stærkeste vej. Fordi der er ikke ijma. Der er noget, der tyder på, at Ibn Abbas har ikke taget imod det, som det står i Muqaddim Sahih Muslim. Og to store imamer blandt muhadithin, Abu Hatim Razi og Zuzra Razi, det har nævnt, den er ikke hujja. Så der er ikke ijma. Men i hvert fald, det viser hvad? Sagen. At det ikke som Sheikh al-Albani beskriver. Er I med? Så det er ikke alle hadith da'if, yani, de er meningsløse. Har I forstået? Imam al-Shafi'i, han har en ekstra detalje omkring Mursal. Hvor han tager imod Mursal Sa'id ibn Musayyib bestemt, uden ubetinget. Men andre, ud over Sa'id ibn Musayyib, han tager imod det, så længe der er et eller andet, der støtter det, fra sahabas, nogle sahabas holdninger, en spredt fatwa blandt, som det er arvet generation efter generation, hvor mange har den fatwa, så han tager imod det. Er I med det? Som et bevis. Og imam, både imam al-Bayhaqi og al-Rajib, de har nævnt en meget flot detalje, angående den her punkt. De siger hvad? De siger, man skal ikke forstå, at Shafi'i mener, at den tekst, som står i hadith Mursal, er uden tvivl profetens udtalelse. Han siger, nej, det er ikke det, han mener. Men han mener, indholdet må have et baggrund, som man kan bruge det. Man kan nok bruge det som et bevis i en fiqh-sag. Har I forstået det? Den næste ting, som tyder på, at det, som Sheikh al-Albani siger, er forkert. Al-Hadith al-Da'if. Jeg snakker om lige nu, ikke kun Mursa. Generelt. Hadith da'if. Hvor dens svaghedsgrad, det er meget let. Er I med? Ikke meget da'if. Er alle muhadithin enige om, at det ikke er bevis i fiqh? Nej. Hos imam Ahmed, og hos imam Abu Dawud, og hos imam Nasa'i, det er et bevis. Og de betragter det i deres øjne stærkere end Qiyas. De betragter det i deres øjne stærkere end Qiyas. Sådan er deres holdning. Det er ikke hos alle. Men de betragter udtalelser af en sahabi, qawl al-sahabi, stærkere end dette. Er I med? Så de klassificerer det sådan der. Qawl al-sahabi, hadith da'if, og qiyas. Den fjerde ting, som bekræfter, at det, som Sheikh al-Albani siger, er forkert, det er, at Sheikh al-Albani desværre, når han snakker om den her punkt, han adskiller slet ikke mellem al-ihtijaj og al-istinas. Man siger al-ihtijaj, og man siger al-istidlal, det vil sige, man bruger det som en hovedbevis. Og mellem al-istinas, man siger al-istinas, og man siger al-i'tidad, det vil sige som en støttende bevis. Beviser hos vores ulema, som Sheikh Islam Taymi har noteret, hos salaf, det er to slags. Grundlæggende bevis, hvis det er rigtigt sagt, og støttende bevis. Og så er imam Ibn Taymiyyah, han har nævnt, ligesom han har givet ekstra eksempler for støttende bevis. Hør nu godt efter. Altså dem, som har vokset op kun igennem Sheikh al-Albani durus inden for det her, yani, når de hører noget lignende, de bliver helt overrasket og forvirret og chokerende. En af støttende bevis, som Sheikh Ibn Taymiyyah, han har nævnt, Sheikh Ibn Taymiyyah, han har nævnt, udover hadith da'if, og udover holdning af ulema, der hvor der er uenighed, han har nævnt blandt andet israelernes udtalelse. Og han har nævnt blandt andet drøm. Og det her, det er ikke kun i fiqh, blandt andet i aqidah. Og her er aqidabøger. Åbne det, så vil du finde nogle beviser i israelernes udtalelse. hvor de først tager Koran, de først tager de hadith sahih, og efter de har slet ikke noget imod med at supplere dem med noget lignende. Hvor der står blandt andet Israelernes udtalelse, og hvor der står blandt andet en drøm. Men det er som et supplerende.
Et drøm fra hvem?
Fra en sahabi, fra en tabi'i, fra en tabi'i, tabi'i, fra en af de berømte ulema. De har slet ikke noget imod det. Men desværre hos Sheikh al-Albani, det er strengt forbudt. Og han mener, at lignende skal renses fra alle islamiske byer. Yani, subhanallah, hvem kender bedst? Er det vores salaf? Vi siger, at vi følger salaf, men hvorfor vi gør det ikke herovre? Og så har det gjort mange af hans elever, de har gjort sådan et stykke arbejde, hvor de siger, når man kigger på det, mashallah, det er flot stykke arbejde. Hvor de tegner en bog, og så for eksempel adhkar al-imam al-Nawawi. Så de kalder hvad? Sahih al-adhkar. Hvor de fjerner alle hadith dhaif. Alt andet end sahih hadith. Og mange tror, det er flot arbejde i det. Nej, det er katastrofalt arbejde i det. Det er ikke flot arbejde. Og også det, som Sheikh al-Albani selv har gjort over for sunnen byer. Han har delt sahih sunnen, printet ud for sig selv, dhaif sunnen printet ud for sig selv. Og det er alle fire sunnen byer. Det er noget katastrofalt det der. Som om alt, hvad du siger, dhaif, den er uden tvivl dhaif. Normalt, du skal beholde bogen som den er. Og så nævner du, hvad du selv mener om hver eneste hadith. Ligesom Sheikh Abu Ishaq Huwaini har gjort bagefter. Det er sådan, man skal gøre. Det der, at det er sunnen byer, og det er hovedkilder i byer til sahih og dhaif. Hvem tror du vil læse i dhaif bagefter? Ikke nogen. Og Sheikh al-Albani selv, han var ikke tilfreds over, hvad han har, hans stykke arbejde i det. Han mener, at det skete lidt for hurtigt. Hvor han har selv indrømt, at det han har lavet, det var ikke et flot stykke arbejde, men det med hensyn til hans bedømmelser, ikke med hensyn til opdelingen. Og Sheikh al-Albani desværre, når han snakker om hadith dhaif må ikke bruges, han adskiller slet ikke imellem, om han snakker om grundlæggende bevis, eller om han snakker om støttende bevis. I virkeligheden, han har aldrig adskilt mellem de to. Og når man læser i de, der, hvor hans kritik til, hvor meget man må bruge hadith dhaif, i forskellige kontekster, så kunne man klart sige, at der ikke er nogen forskel hos ham. Anden forkert princip hos Sheikh angående hadith dhaif, hvor han betragter hadith dhaif, han ligestiller, selvfølgelig, hadithmæssigt, han ligestiller ikke dhaif med mawdu'. Men når han advarer imod hadith dhaif, han ligestiller det med mawdu'. Og det er uden tvivl noget forkert. Det, der bekræfter, at det er forkert, det er noget kendt. Det er Abdurrahman al-Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Sufyan al-Thawri, Imam Ahmad, mange af de store muhadithin, de siger, når vi reciterer hadith ind for halal og haram, så er vi streng. Men når vi reciterer i andet end det, påmindelser, sira, al-qiyama, og lignende, sådan siger de, tasahalna. Hvordan skal det oversættes? Man letter det. Man tager den ikke så, man strammer ikke. De gør helt det omvendt. De løsner det. Blandt de ting, der tyder på forskel, al-mutakhirun desværre, når de deler hadith op, så siger de sahih, hasan, daif. Det er den opdeling, som er berømt i alle mustalah hadithbyer. Men det er ikke den opdeling, som de al-mutakadimin har. Som imam Abdurrahman al-Mahdi har nævnt, og imam Muslim har nævnt. De siger sahih, daif. Og så de siger enten munkar eller batil, det er det samme. Og mawdu' hører her til. Så de har sat daif en klasse for sig selv. Ligesom sahih er en klasse for sig selv. Så det har adskilt totalt mellem da'if og mawdu'. Tværtimod den opdeling sahih hasan da'if, så har i virkeligheden har du sat mawdu' under da'if. Og at der er reelt nogle hadith, da'if, som har været grund til, at der er nogle bid'at, der er spredt. Det er noget realitet, det kan man ikke benægte. Men det kan du ikke, på grund af det, ramme alle hadith da'if. At det er bare noget, man skal fjerne fra bøger. Amen. Og det er faktisk det er en af de største formål i de projekter, som Sheikh al-Albani har i sit liv, det er noget lignende. At hadith da'if, det skal bare fjernes fra alt. Og det er derfor, man siger tit, nogle af studenter, yani, de kommer til nogle hovedkilder, ligesom Tafsir ibn Kathir, ligesom Sunanbyer, ligesom Al-Adhkar, ligesom Al-Wabil, og lignende Adab al-Mufrad. Og så de skriver, at de adskiller det i to, eller de fjerner alt da'if, og de beholder kun sahih. Og det er noget helt forkert. Hvis man spørger, hvad skal man så lave? Behold bogen sådan. Lad være med det der. Lad være med at fjerne noget. Og så kommenterer du hadith. Det er sahih, det er da'if og så videre. Den tredje princip. Den tredje princip, som Sheikh Al-Albani har, som er forkert angående hadith da'if, hvor han mener, at hadith da'if må ikke bruges som et bevis angående fadail al-amal. For det første, den her princip, den er baseret på, den tredje princip, den er baseret på den første og anden princip. Altså, det er den første og anden princip, som vil medføre til noget lignende. Og som Ibn Hajar al-Asqalani og andre, altså som Ibn Hajar al-Asqalani, det er hans udtalelse, som er mest berømt, hvor han siger, fadail al-amal, man må godt bruge hadith da'if, fadail al-amal under tre krav. Den første, at indholdet af hadith da'if har et baggrund i Qur'an eller sunnah sahih. Amen. Har I forstået det? Og det er den allervigtigste krav. Anden krav, at det må ikke være meget daif. Det må ikke være meget daif. Og så er der en tredje krav, som jeg ikke kan huske. Men i hvert fald, det er disse to allervigtigste krav. Og så er der en anden alim, har nævnt enighed blandt ulama i hadith omkring det her. Enighed blandt ulema i hadith omkring det her. Sheikh al-Albani, han har lavet musvar til det her. Hvor han har taget frem en udtalelse til imam muslim, hvor imam muslim, han siger, vi har ikke brug for hadith da'if lige meget i hvilken som helst emne. Selvom det er maw'idha og wa'ad og wa'id og så videre. Og det har imam muslim sagt. Og det er rigtigt. Så at bruge det, hadith da'if, i fadail al-amal, andet end halal og haram, som et bevis, at der er virkelig uenighed omkring det, og Sheikh al-Albani har styrket den anden holdning, det er rigtigt, det passer. Men Sheikh al-Albani, det sidder han ikke taget hensyn til hvad? Om det er grundlæggende bevis, eller om det er hvad? Støttende bevis. Amen. Lige så snart Ibn Hajar al-Asqalani, han siger, at det er et krav, en af kravene skal være, at der er nogle af mutakhirin, de har ikke holdt til disse krav. Det er rigtigt. Men det er deres fejl. Amen. De gør ikke, at selve princippet fejler noget. Lige så snart Ibn Hajar al-Asqalani han siger, en af kravene er, at den skal have en baggrund, en grundlæggende bevis fra Qur'an eller Sunnah Sahiha. Allerede det her, hvad betyder det? At det er en støttende bevis. Amen. Men Sheikh al-Albani, han snakker om hvad? Grundlæggende bevis. Han bruger Imam Muslim udtalelse, som drejer om grundlæggende bevis. Hvorfor mener man, at Imam Muslim bruger det som grundlæggende bevis? Fordi Imam Muslim selv, i hans muqaddima, introduktion til sahih, han har nævnt en del af hadith, som ikke sahih, og hvor han selv betragter hadith som, at rajih det er mursa, og der er nødholdet en ille. Det har han gjort selv. Og hvor Imam Sheikh al-Albani, han betragter, at den holdning, han har forstået hos Imam Muslim, den hører også til Imam al-Bukhari. Jamen det passer ikke, fordi Imam al-Bukhari, han har en bog, der hedder Al-Adab al-Mufrad. Den indeholder sahih, den har han også daif. Amen. Og hvis vi kigger på hadithbøger, som hører til vores tidligere ulama, det står solklart, at det, som Sheikh al-Albani siger, det passer ikke. For det første, der er uenighed blandt salaf, blandt andet til at bruge hadith da'if som grundlæggende bevis, som vi har nævnt det. Jamen, Mohammed, han mener, der er ikke noget i vejen. Altså, hvis han mener, at der er ikke noget i vejen at bruge det i fiqh, så er det sikkert, at der er ikke noget i vejen at bruge det til fordel eller amal. Amen. Og hvis vi snakker om støttende bevis, der er slet ikke uenighed blandt vores ulema, at det er noget, man må. Og hvis vi påstår, at nej, Imam Muslim har en anden holdning, jamen dem, der har været før muslim, og som har større viden end Imam Muslim, og som er hans shuyukh og shuyukh, de havde ikke noget imod det. Og det værste var, det aller værste var inden for det her, at de har lavet sahih sira og da'if sira. De har nærmest tømmet sira. Profeten Muhammed s.a.w. biografi. Og vores tidlige ulema, den måde de takler biografisk, altså biografi hadith, det er ikke ligesom den måde de takler halal og haram hadith. Blandt andet profeten Muhammed s.a.w. sira, ja, blandt andet profeten Muhammed s.a.w. sira, så længe en af sira tekster blev ikke brugt til fiqh og halal haram. Så er det en sag. Amen. Så er det ikke længere bare sira hadith. Nu er det hvad? Fiqh hadith. Hvis ikke, ja, det strammer slet ikke. Sådan har været alle sira byer. Den allerførste, som blev skrevet, at tabi'in, og dem, som kom senere, altså der var nogle byer, sira byer, før Sirat ibn Ishaq og Sirat ibn Hisham. Amen. Og som var kendt og meget populær. Men bagefter, Sirat ibn Hisham var den mest største og mest omfangende, så blev alt det andet glemt. Altså, de har ikke engang nået frem. Altså, betyder det, at det er glemt som en bog, men ikke glemt som udtalelse. De er spredt i byerne. Amen. Det var med hensyn til beviset sunna. Nu er vi færdige med de fejltagelser, som Sheikh al-Albani har angående beviset sunna, både fra usul fiqh synsvinkel og mustalah hadith synsvinkel. Nu kommer vi frem til dalalat al-alfad. Dalalat al-alfad. Og en ting, jeg bliver nødt til at understrege, før jeg går videre. Yani huske, alhamdulillah, selvom nogle får fejl tal sig ligesom lyder chokerende og overraskende og så videre, men husk alhamdulillah, de fejltagelser, de uenighed, der kan opstå blandt ulema og muslimer, lige meget hvor chokerende det kan blive og så videre, huske, det er slet ikke ligesom det, der er blandt kristne, heller ikke ligesom det, der er blandt jøder, ligesom det, der er blandt andet hos psykoralister, slet ikke af den stil. Alhamdulillah, de er stadigvæk enige om hvad? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, islam 5 søjler, iman 6 søjler, hvordan man beder salat, om hovedretningslinjer inden for, hvordan disse islams søjler skulle praktiseres, om rigtig mange halal haram ting, om rigtig mange krav. Forstår I? Så det her, det er diskussion, der foregår ligesom på en meget højere plan. Men jeg bliver nødt til at tage den frem, lige på grund af deres store effekt på den islamiske plan. Ikke kun i vores arabiske hjemland, blandt andet i Europa. Altså, hvis I bare tager andre steder, ligesom nogle brødre har fortalt mig, ligesom England eller andre steder, og så vil man kunne se dem, der kalder sig salafi, hvor slemt det er hos dem. Amen. Vi kender meget til de modernister, men vi kender næsten ikke så meget til dem, der kalder sig salafi, på grund af, at de bliver påvirket af det her, og hvor meget de strammer op. Og en af dem, som bliver virkelig meget påvirket af det, og den version til det, det er ikke 100% det samme, men det versioner til det, det vi ser nu, hvad er det, Madakhila gør til islamiske verden. Amen. Det her, det er meget vigtigt at understrege. Og også fordi, blandt andet, hvis man går meget op i det, så vil man spille et godt stykke tid af sit liv inden for en retning, hvor man lærer noget, men man kommer aldrig til at nå langt. Og man kommer, og samtidig, man kommer til at leve i nærmest et lukket verden, sit eget verden. Og man tager så meget af sig af resten af muslimerne. Amen. Og den her faktisk det vi snakker om, det jeg går helt igennem angående Sheikh Al-Albani, der er en stor spor, bare spørgsmål er bare hvor stor procent er det, er det i både Madakhila og ISIS-type. Begge to. Og lige så snart de bliver færdige, jeg håber, jeg glemmer det. Fordi jeg har ikke skrevet det ned, at jeg forklarer en lille smule omkring det. Giv mig lige bare et eller andet guldband, helst guldband. Så lige det her først, så holder vi pause. Det næste punkt, det er... Det næste efter vi er færdige med visse sunne, nu tager vi dalalat al-alfad. Dalalat al-alfad. Og det er fire punkter, hvor Sheikh al-Albani har lavet fejltagelser i, og som har haft et vis effekt over hans holdninger. Den første, det er angående al-haqiqa al-shar'i. Vi har nævnt, at al-haqiqa, når vi snakker, så siger haqiqa og majaz. Og bagefter, når vi snakker om haqiqa, så siger de haqiqa shar'iyya, haqiqa lugawiyya, haqiqa urfiyya. Det jeg kommer til at nævne, det er angående haqiqa shar'iyya. Haqiqa shar'iyya. Hvordan definerer man tingene efter sharia? Det er, hvis den bliver defineret i Qur'an eller sunnah. Ligesom det er med hensyn til begrebet salat og zakat og sawm og hajj og så videre. Og al-iman. Men spørgsmålet er, at den eneste kilde til at definere et eller andet efter sharia, al-haqiqa al-shar'iyya, er det kun Qur'an og sunnah tekster? Har I forstået? Svaret er nej. Den anden kilde er fuqaha-fortolkning. Hvem har nævnt det her, vores salaf? Al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam selv. I hans modsvar til hvem? Til murji'a. Prøv at sige, i hvilken plan. Men når han lavet en af hans modsvar til murji'a, der de har defineret iman kun med troen og tale på basis sprog, arabiske sprog, en af hans modsvar til dem var, at hvis fortolkning er hos fuqaha modsiger den arabiske fortolkning, så er det fuqahas fortolkning, der skal tages frem først. Amen. Og også Ibn Rajab har nævnt den samme princip. Som siger, hvorfor? Fordi det er dem, der har bedre forståelse til sharia. Det er dem, der har bedre forståelse til Qur'an og sunnah tekster. Og her gælder hvad? Det praktiske plan blandt ulema, blandt umma. Og Sheikh al-Albani, det er ikke noget, han tager hensyn til, og derfor han har to berømte fejltagelser, den ene er meget berømt end den anden, og det er den første, Dhahab al-Muhallaq. Sheikh al-Albani, lige så snak, guld danner en cirkel, han mener, kvinderne må ikke tage den på. Så øring, kvinderne må ikke tage den på. Ring, kvinderne må ikke tage den på. Halskæde, enderne, kvinderne må ikke tage den på. Armbånd og Sheikh al-Albani, en af disse kvinder må tage på. Det skal være løs. Ligesom det der medaljer. Den var den samme måde. Det skal være noget, den, ligesom, man hænger det op på samme måde. Det er kun det, som de må tage på.
Hvad
er han det fra? Ja. En hadith, for det første, han tog fejl, at betragte det sahih. Udover det, lad os forestille os, den er sahih. Det hele, det drejer om et term, hvor der står muhallaq. Fuqaha, da de har fortolket muhallaq, de har fortolket det på en helt anden måde. Men han så det bare på den sproglige måde. Muhallaq, det vil sige, den danner en cirkel, så kvinderne må ikke tage. Og selvom nogle af ulemaer, de har nævnt ijma', det ligesom, at det er noget, man må. Selvom det er en ring. Hvem har nævnt ijma' al-imam al-bayhaqi og imam al-hafiz al-iraqi? Men det er svært ijma' hos Sheikh al-Albani. Det er noget andet. Den anden, kætf al-thawb. Det er en hadith. Den har mange retninger. Hvor profeten sallam har forbudt og så er det spørgsmål, om det er haram eller forhat, det er en anden sag, at folde sin tøj. Om det er bokser, om det er tøj, det er lige meget. Og det er to retninger. Der er kaffu thawb, og der er kettu thawb. Og Ibn Hajar og mange andre, de siger, det er ens, der er ikke forskel. Det er ens, der er ikke forskel. Sprogligt kæftethåb, det er et folde det. Er I med? Men kæftethåb, det har en anden betydning, end det. Og hadith-mæssigt, det tyder på, at det ikke er to hadith. Det er den samme hadith. Og kæft thawb, det kan også betyde andet. Og det er det, fuqaha har fortolket det efter. De har fortolket det efter hvad? Det samme som an-nahy an ijtimal as-samma. Hvordan ijtimal as-samma? At du nærmest laver en kafan for dig selv i salat. Ved I hvad kafan? Ja, man folder sig selv ind i noget. På den måde, din arm, det er ikke længere løs. Hvis du skal lave ruku' eller sujud, så er alt er indeni. Det er det, som profeten Muhammad sallam har forbudt. Og det er det, den rigtige fortolkning til den her hadith. Men Sheikh al-Albani, han gik efter den sproglige fortolkning. Er I med? Som nogle af de tidlige ulema har også fortolket det på den måde. Men det er slet ikke den stærkeste holdning på basis af det, som Abu Abid Qadhim Salam har nævnt, og Ibn Rajab har nævnt. Den næste punkt angående dalalat al-fad, nummer 2, kana. Kana, ulema i usul fiqh, de siger, normalt, hvis man bruger det, så betyder det normalt, at det, for eksempel, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. De siger, normalt, det tyder på, at det er noget, som profeten gør permanent. Til det måde selv bliver bekræftet. Er I med? De siger, normalt, det tyder på, at det er noget, profeten, selvom det er ikke noget, han gør en gang imellem. Nej, han gør det permanent. Til det måde selv bliver bekræftet. Desværre Sheikh al-Albani i hans bog, Sifat Salat al-Nabi, hver eneste ting, han har nævnt, han har tilføjet i starten af hadith. Selvfølgelig, han adskiller ordet fra hadith, men der står hele tiden, hvad? Wakana. Og det er Sheikh Umar al-Ashqar, en af de store ulema i usul fiqh i nuværende tid, der har kritiseret ham i hans bog, Af'al al-Rasul, angående den her, hvor han sagde, det er en fejltagelse fra Sheikh, det burde han ikke have gjort. Fordi det er ikke en hver hadith, der beskriver profeten og salam salat, det er noget, profeten han gør hver gang. Den næste, alladhina. Alladhina, det er ism mausul i grammatik. Dem der, og lignende. Og i usul fiqh, det ene alfad al-umum. Den rummer alle, hvad der hører under det. Det gælder blandt andet alladhina amanu. Så enhver vers starter med alladhina amanu. Lige meget i hvilken kontekst det er, det rummer alle dem, der tror på Allah og hans sendebud og dommedagen. Lige meget om de er højtroende eller lavtroende og syndige muslimer. Der er ikke noget forskel. Og der er tekster, der tyder på det. Sheikh al-Albani desværre, lige så snart han kommer i emnet jihad, alladhina amanu, det har noget at gøre med jihad, så siger han, det gælder kun de høje troende. Og derfor han mener, at alle skal lægges til side, til umma bliver opdraget, og så de bliver renset og opdraget, og når de er klar, så tager de dette ansvar. Ellers, de må det ikke. At han blev spurgt fra nogle i Bosnien, mens de slagtede fra serbierne. Han siger, bliv hjem. Og når de kommer hjem, så forsvar dig selv. Bliv hjem og opdrag din familie. Den næste, og det har noget at gøre med hans holdning inden for iman, fordi desværre Sheikh al-Albani, han har den samme holdning som Murji'a, det er en mix-holdning mellem sunni udtalelse og Murji'a-holdning, som endte med at fortolke salaf-udtalelse på den måde, den er allige med Murji'as udtalelse, der er ikke længere modsigelse. Den her fratagelse, den blev begået af to, af Asha'ira og Murji'at al-Fuqaha. hvor begge to, de siger, når Salaf siger, at iman qawlu amal, det modsiger ikke vores holdning. Hvordan? Salaf siger, amal, gerning er en del af iman. I siger, gerning er ikke en del af iman, og samtidig I mener, at de modsiger ikke hinanden. Er I med? Hvordan har I så fortolket det? De har fortolket det ved at sige, gerninger, det er ikke en krav for at have iman. Man kan sagtens have iman, selvom man praktiserer ikke et eneste obligatorisk noget. Så gerninger, det er bare for at have en fuldkommen iman. Så med andre ord, selvom man ikke praktiserer et eneste obligatorisk gerning hos dem, man er stadigvæk en muslim. Er I med? Og det modsiger, hvad Salaf har sagt. Det modsiger, hvad Imam Shafi har nævnt i jama' omkring det. Ajma' al-sahab wa tabi'un ala anna al-iman qawlun wa amalun wa niyya la yujzi'u wahidun min al-thalathati ala al-akhir. Sahab wa tabi'un alle sammen er enige, at l-iman, det er qawl, udtalelse, gerning, intentionen, ingen af disse tre kan være gældende, hvis de andre ikke til sted. Er I med? Og andre udtalelser, jeg har lavet en hel ders omkring det her, hvor der bliver taget alle selv udtalelser fra. Og den her holdning, er der nogen, der har nævnt det før? Ja, den var ikke så berømt, at mange ikke kender det. Det står ikke engang, mange nævner det ikke engang i Firakbyer, men den har været. Og det står i Masa' al-Harb al-Karmani til Imam Ahmed og Ishaq Brahoy. Hvor hele bogen, det er spørgsmål, som blev stillet ind til Imam Ahmed eller Ishaq Brahoy, fra hvem? Fra Harb al-Karmani. Han har været i liv til begge. En af hans spørgsmål til Imam Ishaq Brahoy er angående murji'a. Så sagde Ishaq Brahoy følgende. En hver en påstod, at hvis man forlader de obligatoriske ting, salat, zakat, siyam, hajj, ghusl, wudu, så er han alligevel mu'min. Det er dem, der er uden tvivl, der er murji'a. Og de er flere slags. En af de slags, han har nævnt, nogle, der siger iman, qawlun wa amal. Og han sagde, at det er den mildeste version. Og nogle siger, at iman, det er kun qawl. Amen. Og det er noget lignende desværre, som Sheikh al-Albani siger. Amen. I hvert fald, når han har den her holdning, hvordan har han så taklet den hadith, hvor profet Muhammed s.a.v. siger, det er en hadith, som beskriver nogle syndige muslimerne, eller det er forskellige, to forskellige hadith, men begge to indeholder det samme. Det drejer om syndige, altså syndige, enten syndige troende fra hans nation, eller syndige troende fra de tidlige nationer. Begge to, de bliver beskrevet med hvad? Lam ya'mal khayran qat. Lam ya'mal khayran qat. De har aldrig gjort noget godt. Khayran, det er hvad? Det er nakira. Ubestemt. En afkræftelses, så den rummer alt. Og så står der alligevel, Allah har tilgivet, og så kan de komme ind i paradis. Amen. Sheikh al-Albani, han tog den her sætning bogstaveligt. Han siger, jamen, jeg måtte have det betyder hvad? Han har ikke lavet et eneste obligatorisk ting. Alligevel har Allah tilgivet ham. Amen. Og her er en af større forskel mellem Ahl Sunnah og Mubtadi'ah generelt. At Ahl Sunnah, når der er nogle grundprincipper, og så kommer der en tekst, der modsiger det, og når man siger grundprincipper, så skal du være klar over, at disse grundprincipper, der er rigtig mange vers, rigtig mange hadith, rigtig mange udtalelser fra Salaf og Sahab og Tabi'in og Tabi'in, der tyder på det. Og så kommer der en enkelt hadith, der modsiger det. De afviser ikke hadith. Men mindre der er et eller andet, der tyder på, at den er helt munker. Hvad gør de så? De fortolker det på en måde, som passer med disse grundfundamenter. Mubtadi'a, de er kendt med hvad? De fortolker hadith på en måde, som modsiger hele disse altså grundfundament. Er I med? Sheikh al-Albani, han har fortolket den hadith, han så det bare som bogstaveligt. Selvom de modsiger alle, altså den her grundfundament. Men vores tidligere salaf har fortolket den her hadith. Det er ikke noget, de ikke kender. De har fortolket det. De sagde hvad? De sagde, det betyder, det er ligesom vi siger. Altså, for eksempel, jeg beder dig til at gøre huset klart og rense det, vi får snart nogle gæster. Så kommer jeg tilbage. Du har renset, men hvad? Ikke så ordentligt. Så siger jeg til dig, hvad? Du har intet gjort. Er det ikke det, vi siger stadigvæk? Og det er også det, vi, i arabisk dialekt, de siger det stadigvæk. Det er på den samme måde i det arabiske sprog. Og de har hentet ligesom beviser, der tyder på, at det er det, at det, en, det, det er deres talemåde. Så det kan betyde det og det. Og derfor de har valgt det andet, fordi den passer sammen med grund for endemid. Hvem er disse imamer, der har nævnt det? Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Han er ekspert i arabiske sprog. Imam Ahmed, når han bliver spurgt om et eller andet gharib al-hadith, han henviser helt til ham. Udover ham, Ibn Khuzaymah. Og udover ham, Ibn Abd al-Barr al-Malik. Tre af de store ulema inden for Ahl Sunnah al-Jamaah. Er I med? Men den fortolkning, som Sheikh al-Albani har taget, det er selve murji'a, der fortolker det sådan. Og de bruger det som et bevis for at bekræfte, at gerning er ikke engang en del af iman. Amen. Udover det, der er en indretning til hadith, der bekræfter, at disse syndige, de var en af dem, der lavede salat. Der er en indretning, der ligger i selve Sahih Bukhari, en tilføjelse, siger det thikra. I selve Sahih Bukhari, der bekræfter, at ham, som blev beskrevet, lam ya'mal khayran qat, han er en af dem, der lavede salat. Amen. Så meningen med, at han intet godt han laver, det er, altså, det er så lidt han laver, at det ikke er noget. Er det klart?
Nej.
Vi er færdige med det, at al-fad, så holder vi en pause for at sætte.